กว่าพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ได้ไม่ใช่ง่ายยากเย็นแสนเข็ญเราอ่านพุทธประวัติมันก็ไม่ซาบซึ้งเท่าไหร่ถ้าลงมือภาวนาเราซาบซึ้งมากเลยยากเหลือเกินขนาดท่านตรัสรู้แล้วนะท่านเอาทางมาบอกเราให้เราเดินตามเนี่ยคนจำนวนน้อยที่เดินตามได้คนส่วนใหญ่ไม่เดินตามไม่ใช่ว่าเดินตามไม่ได้นะแต่ไม่เดินตามก็คนส่วนใหญ่มันสู้กิเลสไม่ไหวจมอยู่กับโลกวนเวียนอยู่กับโลกวัดตามันถึงยาวมากกว่าจะบรรลุธรรมแต่ละองค์แต่ละองค์นะภาวนากันข้ามภพข้ามชาตินับจำนวนไม่ถ้วนกระทั่งสาวกนะสาวกก็ไม่ใช่ว่ามาภาวนาชาติเดียวก็บรรลุหรอกสะสมกันนานมากมายเลยกว่าจะเริ่มสนใจคนจำนวนมากไม่ได้สนใจเลยเขาไม่มีบุญเลยอย่างพวกเรามีบุญแล้วเราสนใจคนที่สนใจเข้าวัดก็มีอยู่จำนวนหนึ่งแต่เข้ามาแล้วสนใจกรรมฐานที่จะฝึกปฏิบัติจริงๆมีน้อยลงไปอีกคนเข้าวัดส่วนใหญ่เข้าไปตามประเพณีหรือเข้าไปหาหวยหาเบอร์หาความเฮงหาโชคลาภไปสะดอกเคราะห์ไปรดน้ำมนต์ไปมุดใต้ถุนโบสถ์ไปนอนในโรงศพพระก็อ้างว่าเป็นอุบายสอนธรรมะไม่ได้สอนหรอกใครมันจะไปเข้าใจง่ายๆเป็นนอนในโรงศพเพื่อให้เห็นว่าชีวิตนี้ไม่แน่นอนส่วนใหญ่ก็คือไปทำแล้วเองอยากไปเห็นหรือว่าชีวิตไม่แน่นอนต้องนอนในโรงเองเหรอถึงจะรู้โง่ขนาดนั้นเชียวหรอจริงๆก็คือเราไม่ได้มีการถ่ายทอดธรรมะให้คนฉลาดเลยไม่ค่อยมีเพราะคนโง่เนี่ยหากินง่ายหากินกับคนโง่หากินง่ายหากินกับคนฉลาดหากินยากแต่ว่าหลวงพ่อก็ไม่ได้ว่าเขาหรอกนะชาวพุทธส่วนใหญ่มันคุณภาพไม่ดีพอมันก็ต้องได้รูปแบบได้เปลือกได้อะไรนะแก่นไม่ได้เพราะคุณภาพตัวเองไม่ถึงคนที่จะคุณภาพถึงนะเข้าวัดฟังธรรมภาคปฏิบัติจริงๆลงมือปฏิบัติจริงๆมีน้อยมีน้อยนิดเดียวแล้วปฏิบัติแล้วได้ผลจริงๆนะยิ่งน้อยหนักเข้าไปอีกธรรมะไม่ดีพอเหรอทำไมปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลจริงๆไม่ใช่เราปฏิบัติทำไม่สมควรแก่ทำทำหย่อยๆแย่ๆนะวันๆหนึ่งกิเลสลากเอาไปตั้ง20กว่าชั่วโมงแล้วจะมาปฏิบัติวันละ15นาทีครึ่งชั่วโมงสู้กันไม่ไหวหรอกกระแสน้ำของกิเลสนั้นมันรุนแรงมากเลยเขื่อนของเราบอบบางเหลือเกินสติสมาธิปัญญาเราไม่พอเนี่ยต้องค่อยๆฝึกนะเหลือคนจำนวนน้อยหรอกที่จะไปนิพพานอีกส่วนหนึ่งที่รักดียังไปนิพพานในชาตินี้ไม่ได้ก็สร้างสมไปสะสมความคุ้นเคยของจิตในการเจริญศีลสมาธิปัญญาไปวันหนึ่งข้างหน้าแก่กล้าขึ้นมาฟังธรรมนิดเดียวถูกสะกิดนิดเดียวก็เข้าใจธรรมะละอย่างพวกเราสังเกตไหมมาเรียนกับหลวงพ่อนะบางคนเดือนสองเดือนสามเดือนแล้วนะจิตใจเปลี่ยนไปแล้วนะเชื่อมั่นเลยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงใจเชื่อมั่นนะกลัวบาปกลัวกรรมคนพวกนี้ไม่ใช่ว่ามาเรียนเดือนเดียวเราได้หรอกนะคนพวกนี้กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ไม่ธรรมดาหรอกสะสมมามากแล้วเหมือนอย่างพวกเราเนี่ยต้องสะสมมามากแล้วนะถึงจะมีโอกาสได้ฟังธรรมแบบนี้คนเต็มโลกเลยทำไมมันไม่ได้ฟังนะธรรมะมีอยู่ตลอดเวลาทำไมไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นเหลือคนส่วนน้อยต้องมีบารมีพอถึงจะได้ยินได้ฟังธรรมะงั้นถ้าเรามีบุญพอนะเวลาทำบุญนะบางทั้งตั้งใจอธิษฐานไม่ใช่อธิษฐานแค่ขอรวยๆนะมันรวยมันก็รวยพักเดียวแหละเดี๋ยวสมบัตินี้ก็เป็นของคนอื่นแล้วไม่เป็นของเราตลอดไปหรอกอธิษฐานไปเลยนะขอให้ได้ยินนะได้พบได้เห็นพระพุทธศาสนานะได้เข้าใกล้สัตบุรุษนะคนดีที่มีศีลมีธรรมได้ฟังธรรมนะจากสัตบุรุษนะได้รู้ได้เห็นธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ตั้งใจอย่างเงี้ยชีวิตเรามีเป้าหมายไม่ใช่ทำทรงเดชไปนะตั้งใจไปถ้ายังเกิดอีกก็ขอให้ได้พบพระพุทธศาสนาหลวงพ่อนะตั้งใจอย่างนี้มานาน ว่าถ้าพระพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนขอให้เราได้ไปเกิดที่นั่นขอให้เราได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้เข้าใจใจไม่คอยคิดแต่อย่างนี้นะไม่ได้ติดว่าต้องเกิดประเทศไทยถ้าประเทศไทยไม่มีศาสนาพุทธไม่รู้จะเกิดทำไมประเทศโหดร้ายอมหิตประเทศหนึ่งนั่นแหละผู้คนไม่ใช่ว่าวิเศษวิโสอะไรนี่พวกเรายังบุญนะศาสนายังเหลืออยู่รีบศึกษาก่อนที่จะหายไปศาสนาพุทธนั้นเราศึกษาเพื่ออะไรเพื่อยกระดับใจออกจากความทุกข์เรารู้จักภาวนาไปแล้วเข้าถึงความหลุดพ้นหลุดจากอะไรหลุดจากการห่อหุ้มของอาสวะกิเลสใจเราถูกอาสวะกิเลสห่อหุ้มอยู่พ้นไปจากกิเลสพ้นจากกิเลสก็พ้นจากตัณหาพ้นจากความปรุงแต่งพ้นจากขันธ์ถ้าพ้นกิเลสได้ก็พ้นความปรุงแต่งไปพ้นตัณหาพ้นความปรุงแต่งพ้นจากขันธ์เรียกพรากออกจากขันธ์งั้นหลุดแล้วพ้นจากอะไรพ้นจากขันธ์นั่นแหละตัวสำคัญยังมีขันธ์อยู่ยังมีทุกข์อยู่งั้นที่เราลงมือปฏิบัตินะอย่างพวกเราเป็นปุถุชนเราปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้ถูกเข้าใจถูกนะก็เป็นพระโสดาสกทาคาพระอนาคาก็รู้ถูกเข้าใจถูกมากขึ้นลดละปล่อยวางได้มากขึ้นตรงที่บรรลุพระอรหันต์จิตมันพ้นไปจากขันธ์จิตมันพรากไปจากขันธ์แต่ว่าพระอรหันต์เจริญสติปัฏฐานไหมพระอรหันต์ก็ยังเจริญสติปัฏฐานอยู่นะเจริญเป็นเครื่องอยู่เจริญไปแล้วก็จิตมันพรากออกจากขันธ์จิตไม่รวมเข้ากับขันธ์ในขณะที่พวกเราเนี่ยจิตมันรวมเข้ากับขันตลอดเวลานานๆแยกออกมาทีหนึ่งขันที่จิตเข้าไปหยิบฉวยเหนียวแน่นที่สุดก็คือวิญญาณหรือจิตนั่นเองจิตยึดถือจิตเหนียวแน่นที่สุดนะงั้นถ้าเมื่อไรจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งอย่างที่หลวงปู่ดูลย์สอนจะเป็นพระอรหันต์นี่เราค่อยๆเรียนรู้ไปนะเงินใจมันหลุดออกจากสิ่งห่อหุ้มนะใจเราติดคุกอยู่ตอนเนี้ยถ้าเราภาวนาเราจะรู้เลยใจเราไม่เคยมีอิสระเลยใจเราถูกอาสวะกิเลสห่อหุ้มอยู่นะใครมองเห็นบ้างว่าใจถูกขังอยู่ยกมือให้ดูได้มีไหมยกสูงๆหน่อยทางเนี้ยก็มีหลายคนนะใจที่ถูกขังอยู่พอไปเห็นตรงนี้นะมันจะรู้เลยว่าอยู่ไม่ได้ละติดคุกนี่หว่าต้องแหกคุกให้ได้หลวงพ่อตอนนั้นยังเป็นโยมนะภาวนาเหมือนพวกเราอย่างเนี้ยหลวงปู่ดูลย์สอนให้ดูจิตดูใจหลวงพ่อนั่งสมาธิมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วล่ะหลวงปู่เลยไม่ต้องสอนนั่งสมาธิท่านสอนเดินปัญญาเห็นความเกิดดับของจิตไปเลยการดูจิตไม่ใช่การเจริญปัญญาอย่างเดียวนะการดูจิตก็มีสองขั้นตอนหนึ่งดูให้เกิดสมาธิสองดูให้เกิดปัญญานี่สมาธิหลวงพ่อมีแล้วหลวงพ่อดูให้เกิดปัญญาคือดูมันทํางานเห็นรูปนามเห็นจิตต้องเกิดดับจิตเจตสิกเกิดดับไปได้ดูไปดูไปนะวันหนึ่งมันเห็นจิตนี้ถูกอะไรบางอย่างขังอยู่จิตติดคุกจิตถูกห่อหุ้มอยู่โอ้ยพอเห็นตรงนี้เนี่ยนะทนไม่ได้ละนี่มันเป็นธาตุนี่หว่าเป็นธาตุมาตั้งแต่เกิดแต่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นว่าเป็นธาตุอยู่เราคิดว่าเราแน่นะไม่มีใครมาบังคับเราได้ที่แท้เราถูกอะไรบางอย่างห่อหุ้มไว้นะรวบรวมพลังจิตนะอย่างเข้มแข็งเลยแทกมันลงไปแทกมันแหวกออกไปหน่อยหนึ่งนะมันก็เข้ามาปิดอีกนะทำลายมันไม่ลงทำลายมันไม่ได้กำหนดจิตให้แหลมเหมือนเข็มเลยน่าใช้มันก็ไม่แตกกำหนดจิตนะเหมือนขวานเหมือนเลื่อยนะทะลวงเข้าไปก็หยุ่นหยุ่นไม่แตกวุ้ยเปลือกนี่แข็งแรงจังเจอครูบาอาจารย์ลูกศิษย์หลวงปู่ดูลย์นะองค์หนึ่งชื่อหลวงพ่อคืนท่านบอกโอ้ยจิตมันติดอยู่ในไหกระเทียมอีกองค์หนึ่งบอกติดอยู่ในไหปลาแดกรู้จักปลาแดกไหมไหปลาล้าเหมือนถูกขังอยู่เราก็บอกท่านผมไม่รู้สึกว่ามันติดอยู่ในไหผมรู้สึกมันถูกขังอยู่ในแคปซูลนะคนละเจเนอเรชันกันใช่ไหมเราอยู่ในแคปซูลเท่กว่ากันเยอะเลยรวมความก็เป็นขี้ข้าเหมือนกันทุกขังหาทางทำลายไม่ได้หลวงปู่ดูลย์ท่านเลยบอก บอกว่าตัวที่จะทำลายมันเนี่ยคืออริยมรรคถามท่านหลวงปู่ครับมันต้องเกิดกี่ครั้งอ่ะต้องเกิดกี่ครั้งมันถึงจะทำลายได้ขาดนะครั้งที่หนึ่งทำลายปุ๊บกลับมาปิดใหม่ครั้งที่สองทำลายปุ๊บกลับมาปิดใหม่นะต้องทำลายกี่ครั้งครับหลวงปู่ก็นับเลยหนึ่งสองสามสามสี่ครั้งแล้วก็นับโอ้สี่นะถ้าทำลายถึงสี่ครั้งถึงจะแตกจริงๆแล้วไม่กลับมาปิดอีกมันเป็นกระบวนการของจิตอย่างนั้นเองนะตัวที่จะทำลายได้คืออริยมรรคจะเข้าไปทำลายสิ่งที่ห่อหุ้มสิ่งที่เคลือบแฝงอยู่ในจิตออกไปได้อริยมรรคมีองค์8ประการย่อลงมาคือศีลสมาธิปัญญาขาดอันใดอันหนึ่งไม่ได้นะงั้นศีลพวกเราก็ต้องรักษาศีลในองค์มรรคเริ่มจากข้อไหนสัมมาวาจารักษายากไหมสัมมาวาจา ยากมากเลยยกมาเป็นข้อหนึ่งเลยนะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะใช่ไหมสัมมาวาจาใช่ไหมแล้วสัมมากัมมันตะศีลข้อหนึ่งสองสามสัมมากัมมันตะแล้วศีลข้อห้าหายไปไหนศีลข้อห้าไปอยู่ในเรื่องสัมมาสตินะไปแฝงอยู่ในเรื่องสัมมาสติเริ่มต้นต้องรักษาศีลนะอยากได้ธรรมะไม่มีศีลก็ไม่มีธรรมศีลเสียสมาธิเสื่อมสมาธิเสื่อมปัญญาไม่เกิดนะงั้นต้องมีศีลศีลไม่ต้องมากมีห้าข้อพอนะเอาห้าข้อก็พอแล้วข้อหนึ่งข้อสองข้อสามนะข้อสี่ไม่เบียดเบียนคนอื่นถ้าเบียดเบียนคนอื่นแล้วมันจะผลกลับมาเบียดเบียนตัวเองอย่างเราเป็นคนโหดร้ายใจดำเจอใครก็แกล้งเขาทำร้ายเขาผลกลับมาคือกิเลสของเราหนากว่าเก่าทำร้ายตัวเองเราไปลักไปขโมยเขาเหมือนเบียดเบียนคนอื่นนะสุดท้ายความโลภในใจเราเนี่ยรุนแรงขึ้นมามันเบียดเบียนตัวเองเราไม่ซื่อสัตย์ในคู่ของเราเหมือนกับเบียดเบียนคนอื่นนะไปหลอกลูกหลอกเมียเขาที่แท้มันสะสมความโลภมากของเราความมากๆในกามมันเบียดเบียนตัวเองศีลข้อสี่เหมือนเราไปโกหกหลอกลวงชาวบ้านเขาไปด่าเขานะไปใส่ร้ายเขาเหมือนไปทำร้ายเขานะสุดท้ายมันกลับมาทำร้ายตัวเองจิตใจตัวเองไม่สงบจิตใจจะฟุ้งซ่านมากเลยพวกพูดมากๆพวกพูดไม่จริงเลยต้องคิดมากเครียดแล้วก็ไม่มีเครดิตในทางโลกพูดความจริงคนก็ไม่เชื่อเพราะไม่มีเครดิตแล้วเนี่ยเป็นโทษศีลข้อห้าไม่ขี้เหล้าเมายาเนี่ยอันนี้จุดหลักอยู่คือฝึกให้ตัวเองมีสติถ้าตัวเองมีสตินะมันก็ไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นงั้นศีลนี่เรารักษาไปนะไม่ใช่เพื่อคนอื่นอย่างเดียวหรอกเรารักษาไปแล้วสิ่งที่ได้มาคือความดีงามในตัวเราเองนะคุณงามความดีมันจะเกิดขึ้นถ้ามีศีลจะมีธรรมนะถ้ามีศีลจะมีธรรมถ้าขาดศีลก็ขาดธรรมมีศีลข้อหนึ่งเนี่ยเราไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ทำร้ายผู้อื่นไม่ทำร้ายสัตว์อื่นถ้าฝึกมากๆนั้นใจต่อไปมันไม่กล้าทำไม่กล้าทำร้ายคนอื่นความเมตตากรุณาในใจนั้นจะค่อยๆสะสมขึ้นมาแทนที่จะแค่ว่าไม่ทำร้ายนะมันรู้สึกเห็นอกเห็นใจเขาด้วยสงสารเขาทำร้ายเขาไม่ได้เราไม่ขโมยเขานะเรารู้ว่าคนสูญเสียทรัพย์สินไปมีความทุกข์สงสารเขานะวันหนึ่งเราให้เขาได้ถ้าเรามีเรารู้จักทำทานขึ้นมาเราซื่อสัตย์อยู่ในคู่ของเราเราจะได้สันโดษสันโดษเรายินดีพอใจอยู่ในคู่ของเรานะเราไม่พูดเท็จไม่พูดหลอกลวงไม่พูดใส่ร้ายเขาไม่พูดหยาบคายเราจะได้สัจจะพูดอะไรก็พูดความจริงเราจะได้ธรรมะคือได้สัจจะมาเราไม่ขี้เหล้าเมายาเราจะได้ธรรมะคือสติสัมปชัญญะมานะไม่กินเหล้าเมายาสติสัมปชัญญะก็เสื่อมไปมีศีลก็จะมีธรรมนะขาดศีลก็ขาดธรรมมีศีลใจสงบง่ายคนคิดจะทำร้ายเขากับคนที่มีความเมตตาเนี่ยคนที่มีความเมตตาจิตใจสงบคนคิดทำร้ายคนอื่นไม่สงบนะงั้นสมาธิเกิดยากถ้าคิดทำผิดศีลคนคิดขโมยเขากับคนที่ให้เขาคนที่ให้เขามีความสุขรู้สึกไหมอย่างเราแค่ให้อาหารสัตว์เดรัจฉานเนี่ย หมาตัวนี้อดอยากให้ข้าวมันกินบ้างอะไรเงี้ยจิตใจเรามีความสุขนะถ้าเราไปแย่งเขาเห็นหมากินอยู่สวยไว้น่องไก่ยังมีเนื้อเหลือกัดหมาเลยแย่งไม่มีความสุขหรอกเนี่ยรู้จักให้มีความสุขซื่อสัตย์อยู่ในคู่ของเรานะจิตใจไม่กระเพื่อมหวั่นไหวไม่ต้องกลัวใครเราก็มีความสุขมีความสงบของเราพูดความจริงจิตใจก็มีความสุขโกหกต้องคิดมากต้องวางแผนต้องใช้ความจำมากสมองเนี่ยไม่เอาไปใช้อย่างอื่นเลยเอาไปใช้กับความจำหมดเลยโกหกคนนี้เข้าเรื่องนี้โกหกคนนี้อย่างนี้เรื่องเดียวกันโกหกหลายคนไม่เหมือนกันไอ้สองคนนี้มาเจอกันเราจะทำยังไงถ้ามันมาพร้อมกัน 3-4 คนจะทำยังไงจะโกหกแบบไหนให้มันเนียนๆอย่างเงี้ยสมองเอาไปใช้เรื่องอย่างนี้หมดเลยไม่ได้สร้างคุณงามความดีอะไรเลยงั้นมีศีลนะเราได้ธรรมะหลายตัวแล้วเราได้สมาธิง่ายกระทั่งบางคนทำสมาธิไม่ได้นะแล้วเรารักษาศีลมาอย่างดีสักช่วงหนึ่งต้องช่วงหนึ่งนะไม่ใช่รักษานาทีเดียวแล้วบอกศีลสมบูรณ์แล้วนึกถึงแล้วอิ่มใจโอ้ได้หนึ่งนาทีมันไม่ปลื้มหรอกนะถ้ามันรักษาไม่ได้ช่วงหนึ่งเนี่ยอย่าง3เดือนนี้เรารักษาศีลไม่ด่างพร้อยนะในข้อนี้ข้อนี้บางข้อยังด่างอยู่นะเนี่ย3เดือนนี้จะไม่กินเหล้าเข้าพรรษาอะไรเงี้ยเริ่มทำสำเร็จเนี่ยทำสำเร็จนะ3เดือนนี้ไม่กินเหล้าเลยนะออกพรรษาแล้วฉลองเทวูโลหณะนะกินเหล้าฉลองอะไรเงี้ยนะช่วงที่นึกถึง3เดือนนี้รักษาได้นะมันจะอิ่มใจขึ้นมาใจมีความสุขนะสมาธิจะเกิดทันทีเลยงั้นศีลเนี่ยรักษานะแล้วก็เวลาเรารักษาได้ต่อเนื่องไปช่วงหนึ่งพอเรานึกถึงว่าเราได้รักษาศีลมาอย่างดีแล้วสมาธิจะเกิดขึ้นอัตโนมัติสมัยพุทธกาลก็มีพระองค์หนึ่งนะท่านมาบวชรุ่นเดียวกันบรรลุพระอรหันต์พระอนาคาอะไรไปท่านไม่ได้อะไรเป็นปุถุชนเสียใจมากเลยวันหนึ่งนะเอามีดโกนปาดคอตัวเองเลยแต่คงปาดไม่ลึกเท่าไหร่ปาดแล้วก็ยืนพิงผนังอยู่แล้วก็นึกเสียใจนะว่าเราเนี่ยมาบวชทั้งทีไม่ได้อะไรเลยเสร็จแล้วท่านเกิดเฉลียวใจขึ้นมาเอ๊ะตั้งแต่บวชมาเนี่ยไม่ผิดศีลเลยรักษาศีลอย่างดีตัวเองก็นึกตำหนิตัวเองไม่ได้พวกเราใครยังนึกตำหนิตัวเองได้บ้างยกมือสิมีไหมพวกที่ไม่ตำหนิเลยเนี่ยพวกไม่รู้ร้อนรู้หนาวมากกว่าหน้าตาอย่างนี้ไม่ใช่พวกตำหนิตัวเองไม่ได้หรอกพวกไม่ยอมตำหนิมากกว่านะเนี่ยท่านก็นึกนะท่านตำหนิตัวเองไม่ได้เลยศีลท่านดีเพื่อนพระด้วยกันก็ไม่เคยตำหนิท่านว่าศีลไม่ดีนะพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยตำหนิท่านเลยว่าศีลไม่ดีเนี่ยท่านมีศีลอย่างเดียวสมาธิอะไรทำไม่ได้กับใครเขานะปาดคอไปแล้วนึกขึ้นได้ว่ามีศีลมันอิ่มใจขึ้นมาอิ่มใจขึ้นมาปุ๊บสมาธิเกิดเลยเพราะสมาธิเนี่ยเกิดจากความสุขความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิถ้าใจเรามีความสุขอยู่ในอารมณ์อะไรนะเราจะมีสมาธิอยู่ในอารมณ์นั้นนี่ท่านนึกถึงว่าท่านมีศีลมีความสุขขึ้นมาสมาธิเกิดเนี่ยท่านเห็นร่างกายนี้มันกำลังจะตายนะใจท่านก็เป็นคนดูอยู่สุดท้ายท่านบรรลุพระอรหันต์นะในขณะที่ตายพวกพระสังเกตดูถ้าไปอ่านพระไตรปิฎกจะรู้ว่าพระเนี่ยช่างฟ้องอาจจะวัฒนธรรมแขกก็ได้นะคอยดูแล้วก็ไปฟ้องพุทธเจ้าว่าภิกษุรูปนี้เชือดคอตายแล้วมีคติเป็นอย่างไรพระเจ้าค่ะในใจนึกนะตกนรกแง่เลยแอบยิ้มตกนรกชัวร์พระเจ้าบอกว่าเป็นพระอรหันต์ไปแล้วองค์นี้เป็นพระอรหันต์ไปแล้วเป็นชีวิตตสมาสีสีนี่รักษาศีลนะสมาธิเกิดแยกขันธ์เจริญปัญญาไปบารมีท่านเต็มขึ้นมาตรงนั้นท่านก็เป็นพระอรหันต์ของท่านได้ก่อนจะเป็นพระอรหันต์ให้เป็นโสดาก่อนไหมหรือตัดทีเดียวบรรลุพระอรหันต์เลยบางคนบอกตัดทีเดียวก็บรรลุบางคนบอกต้องสี่ทีไปภาวนานะเราไปรู้ด้วยตนเองดูวิเชื่อคนอื่นครับวิเชื่องมงายจริงๆในปริยัติมีนะอาภิธรรมจำเป็นนะต้องรักษานะอาภิธรรมคือคำอธิบายธรรมะอย่าไปตกใจว่าอาภิธรรมอะไรคืออะไรที่น่ากลัวอาภิธรรมเนี่ยเป็นคำอธิบายธรรมะอาภิวินัยเป็นคำอธิบายพระวินัยนะ งั้นเราเรียนธรรมะเนี่ยตีความเองไม่ได้ต้องดูอภิธรรมนะว่าท่านตีความยังไงบางคนบอกอภิธรรมเป็นของสาวกสาวกตีความก็ใช้ได้นะก็พระอรหันต์น่ะท่านตีความไว้อย่างน้อยก็ดีกว่าพวกเราตีความเองล่ะโสดายังไม่ได้เลยทําเก่งตีความพระไตรปิฎกก็พังเท่านั้นเองอาจารย์มั่นนะหลวงปู่มั่นนะท่านบอกว่าธรรมะเนี่ยเข้ามาสู่จิตปุถุชนนะกลายเป็นสัจธรรมปฏิรูปหมดเลยเป็นของเก๊ตีความเข้าข้างตัวเองหมดเลยนะงั้นถ้าไปบอกว่าเชื่อพี่ทำไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่ของพุทธเจ้าส่วนใหญ่ของพระสารีบุตรนะเชื่อไม่ได้เฉลยนะถ้ากระทั่งพระสารีบุตรไม่เชื่อไม่เชื่อตัวเองคนละชั้นกันเนาะ สารีบุตรสร้างบารมีมาตั้งเยอะหนึ่งอสงไขยแสนมหากัปของเราว่ากลับหนึ่งถึงเปล่าไม่รู้เลยว่าเราจะกลับนะกลับลงนรกอีกรักษาไว้นะธรรมะปริยัติก็ต้องรักษาแล้วปฏิบัติปฏิบัติเนี่ยจะช่วยขัดเกลาความรู้ความเข้าใจในเชิงปริยัติให้ดีขึ้นนะงั้นบางสำนักนะบางสำนักอภิธรรมบางแห่งนะคนไปเรียนในขั้นแรกเลยเนี่ยไม่ได้แจกหนังสือพิธรรมนะแจกซีดีหลวงพ่อประโมทก่อนนะมีนะพอหัดไปฟังซีดีแล้วเห็นสภาวะแล้วเรียนอภิธรรมง่ายนิดเดียวเลยมันเห็นอยู่แล้วมันแค่เอาชื่อมาใส่ให้ถูกนะแล้วเห็นแล้วความเข้าใจมันยังไม่ถ่องแท้นะไปดูจากปริยัติแล้วมาสังเกตจากของจริงมันก็ถ่องแท้มากขึ้นนะปริยัติก็ช่วยเสริมการปฏิบัติปฏิบัติก็ช่วยเสริมปริยัตินะไปด้วยกันนะทิ้งอันใดอันหนึ่งก็พังนั่นแหละมีแต่นักปฏิบัตินะทิ้งปริยัติส่วนท้ายก็ต่างคนต่างตีความก็พังพินาศหมดตีความตามกิเลสเราจะรู้ได้ไงว่าใครปฏิบัติถูกปฏิบัติผิดนะทุกวันนี้สัทธรรมปฏิรูปเยอะมากเลยนะแฝงตัวอยู่ในวงการนี้เองวงการชาวพุทธนี่เองงั้นศึกษาปฏิบัตินะปฏิบัติรู้เห็นแล้วนะทบทวนด้วยปริยัติจริงว่ามันตรงกันเปล่าถ้าไม่ตรงไปสังเกตดูว่าผิดกันที่ตรงไหนเพราะอะไรนะหลวงพ่อก็ไม่ได้เชื่อปริยัติทั้งหมดนะปริยัติบางส่วนเนี่ยอาจารย์ชั้นหลังๆก็แต่งขึ้นมาไม่ใช่ปริยัติชั้นดั้งเดิมนะมันมีดีกรีนะมีลำดับความสำคัญพระไตรปิฎกสำคัญที่สุดนะในพระไตรปิฎกก็ไม่ใช่พุทธวจนะนะไตรปิฎกเนี่ยก็เป็นพระสาวกนี่แหละมาสรุปกันว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรนะยังพูดพระไตรปิฎกเองก็ยังไม่ใช่พุทธวจนะนะพุทธวจนะอยู่ไหนก็อยู่ในหูของพระที่ฝังรุ่นโน้นสิจบไปแล้วอ่ะเนี่ยท่านช่วยกันทรงจํารักษามาก็นะมีการอธิบายธรรมะมาเป็นรุ่นๆ นะธรรมะรุ่นแรกเรียกว่าอัตถกถาอธิบายตัวธรรมะอธิบายอัฏฐะเนื้อหาตัวนี้หมายถึงไงคำนี้หมายถึงอะไรต่อมาก็มีการอธิบายอรรถกถานะมีคำพีรองลงมาชื่อดีกานะอนุดีกาของเราเนี่ยรุ่นหลังๆเนี่ยนะไม่อยู่ในลำดับแล้วนะนึกเอาเองแต่งเอาเองคลาดเคลื่อนมันก็จะไปโทษว่าพระไตรปิฎกผิดตัวเองภาวนาผิดนั่นแหละรักษาศีลให้ดีนะรักษาศีลได้แล้วสมาธิเกิดคุณงามความดีก็จะค่อยๆเกิดวิธีที่จะรักษาศีลให้ดีเบื้องต้นตั้งใจบอกตัวเองทุกวันวันละหลายๆรอบว่าเราจะรักษาศีล5ข้อนะ5ข้อพอไม่ต้องศีล8เดี๋ยว8เปื้อนซะเปล่าๆ5ข้อเอาให้รอดก่อนศีล8ให้เป็นกาละเป็นคราวๆไม่ได้ถือตลอดเป็นคราวาสถือศีล8ตลอดเนี่ยโลกก็พอกินทำงานมาเหนื่อยๆนะตกค่ำโซมาเนี่ยเราไม่กินนะเดี๋ยวก็ป่วยไปซะก่อนไม่เหมือนพระนะพระถ้ากินข้าวแล้วก็เย็นแล้วก็จะนอนอืดๆไปไม่พอนาถ้าท้องหิวแล้วมันไม่ค่อยหลับเวลาหิวหลับไหมบางคนก็ฝึกนะถ้าหิวรีบหลับเลยจะได้หายหิวยังถือศีล5ไว้นะมีศีล5ทุกวันตั้งใจรักษาธรรมะของดีของวิเศษอยู่ที่ใจของเราเองนะ ตั้งใจรักษาศีลห้านะแล้วก็ต่อไปฝึกมีสติรักษาจิตกิเลสอะไรเกิดขึ้นคอยรู้กิเลสอะไรเกิดขึ้นคอยรู้ถ้ารู้ทันแล้วกิเลสจะครอบจิตไม่ได้กิเลสครอบงำจิตไม่ได้จิตเราจะไม่ทำผิดศีลคนทำผิดศีลได้เพราะกิเลสครอบงำจิตแค่นั้นเองง่ายๆนี่เราค่อยพัฒนาเริ่มตั้งแต่ศีลจงใจรักษาก่อนจนกระทั่งศีลอัตโนมัติเกิดมีสติรู้ทันกิเลสรู้ทันปั๊บศีลอัตโนมัติก็เกิดขึ้นมาอ่ะไปกินข้าวนิมนต์เลยครับนิมนต์